На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте аналітичну програму «Втеча від свободи» з її автором і ведучим Василем Зілгаловим. Вітаю всіх! Боротьба українців за свою свободу набрала усі дні характеру справжньої втечі від несвободи. І весь світ сьогодні розцінює події в Україні на Євромайдані як якісний новий етап розвитку українського громадянського суспільства, коли переважна більшість людей у державі розуміють необхідність системних змін у всьому механізмі функціонування суспільства. Міжнародні спостерігачі навіть кажуть, що події в Україні, їхній приєвропейський, мирний у цілому характер, матимуть значний вплив на Європу і всю систему демократії у світі. Хоча експерти попереджають, що ця боротьба українців за свою свободу, за свої права якраз на новому етапі лише розпочинається, і головні труднощі попереду. Ще не уникнути на цьому шляху розчарувань, відступів, можливо, й нової втечі від свободи, в сподіваннях, що хай хтось інший докладає зусиль на цьому вкрай важкому і звивистому шляху до свободи. Про нинішню ситуацію у боротьбі українського народу за демократію, європейські цивілізаційні цінності ми розмовляли у нашій аналітичній програмі «Радіо Свобода» з відомим українським письменником, філософом Миколою Рябчуком, який ще на початках української незалежності передбачав величезні труднощі українського шляху до справжнього суверенітету та свободи. Я запитав у Миколи Рябчука насамперед про нинішні труднощі у розв'язанні глибокої політичної кризи, коли народ на морозному Євромайдані ось уже третій місяць вимагає кардинальних змін у не лише корумпованій і чужій суспільство України владі, але й у системі суспільного життя у цілому. Якраз темою про нинішній своєрідний політичний застій, відсутність політичної волі у владних верхів іти на мирні поступки народові, ми розпочали нашу розмову, і Микола Рябчук поділився своїм баченням нинішньої ситуації та спробував прогнозувати її розвиток на найближчий час.
Є, так мовити, оптимістичні сценарії і песимістичні. Так? І, звичайно, що нам усім би хотілося, щоб реалізувався оптимістичний сценарій. Хоча, об'єктивно кажучи, він є менш вірогідним, і я це усвідомлюю. Тобто, звичайно, оптимальним рішенням було би все-таки творення якоїсь нової коаліції парламентської, творення нового уряду і повернення в конституційне поле, з якого ми поступово виходили, послідовно виходили, починаючи з 2010 року. Так? Тобто, це досить складно. Процес, але він неминучий, рано чи пізно Україні це доведеться зробити. І ми це розуміємо, але боюся, що цього не розуміє українська влада, і вона буде, очевидно, робити протилежне. Тобто гальмувати, бойкотувати, саботувати всі ці конструктивні рішення і, можливо, навіть спробує переламати ситуацію якимись вольовими методами. Тобто є величезна загроза, і тут, звичайно, все залежить від того, якою мірою українське суспільство буде мобілізоване, консолідоване, якою буде підтримка міжнародна. Всі ці чинники мають значення, але також наскільки буде прокинеться здоровий глузд, принаймні якоїсь частини, так, депутатів, урядовців українських. Тобто все це має значення і все це потребує, сказати, щоденної праці від кожного з нас. Ми на роздоріжжі перебуваємо і надія, чесно кажучи, на позитивний розв'язок не дуже велика, але оскільки вона є, то її треба якось реалізовувати.
Чи можна погоджуватися з нинішніми твердженнями багатьох експертів про якісну нову ситуацію з українським громадянським суспільством, коли більшість людей в Україні розуміє необхідність системних змін?
Безумовно, мені важко сказати, чи це більшість, чи напевно, що не меншість, так? То якщо це не абсолютна більшість, то принаймні відносна більшість, так? Бо я припускаю, що є якась частина, яка мало що розуміє взагалі і не хоче, може навіть розуміти. Але в кожному разі мені навіть не йдеться тут про те, чи це більшість, чи відносна, чи абсолютна більшість. Йдеться про те, що це все-таки найбільш активна частина суспільства. Тобто, якщо ви подивитеся на цю, умовно кажучи, проєвропейську частину українського суспільства, то це та сама частина, яка впродовж десятиліть чи навіть століть боролася за незалежність цієї країни. Так? Тобто це люди, які готові вийти на один майдан, на другий, на помаранчевий, на податковий, на ще якісь. Тобто, це люди, на яких тримається ця країна. Просто без них вона б не існувала. Вона не має сенсу існування, якщо немає цих людей, якщо немає цієї проєвропейської орієнтації. Тоді просто треба чесно повернутися в лоно матушки Росії, сказати, що немає ніякої України, це просто помилка, є Малоросія, бути губернатором цього регіону. Я думаю, що це єдина альтернатива, власне, європейському проекту. Тому я, звичайно, вважаю, що шлях є один тільки, і це, що ми називаємо громадянським суспільством, це, власне, і є українське суспільство. Так? ну, навіть не на якогось там колоніального чи малоросійського. Тобто уявити собі, скажімо, що противники євроінтеграції так само готові стояти на морозі, там готові об'єднуватися, готові, значить, так само йти на протест, підставляти свої лоби під поліцейські кийки, я не можу уявити цього. І це якраз говорить про якість цього суспільства. Тобто для мене не навіть не так важлива кількість, як якість. Це зовсім інша якість. І тут, безумовно, українське суспільство, громадянське, має величезну перевагу над цим негромадянським суспільством. Тобто ми з вами це все розуміємо, але от я ще раз кажу, що я дуже боюся, що цього не розуміють наші владоможці, і вони, ну, якби намагаються це колесо історії загальмувати, затримати, пхають якісь палиці дурнуваті. Це очевидно, що це не, ну, в кінцевому підсумку це нічого не дасть, але кошти цього гальмування, цього затримання можуть бути дуже великі і в сенсі якихось людських ресурсів, тому що невідомо, що скількох активістів викрадуть, покалічать чи навіть уб'ють, так? Тут можна всього чекати від озрілої влади. А з іншого боку, час іде, ми ж розумієте, ми дедалі більше відстаємо від першого світу. А що це означає? Це означає, що дедалі буде важче вибиратися з третього світу. Ну, подивіться на весь третій світ, як вони борсаються, як їм важко пробитися. Ну, немає третього шляху, або ми доганяємо перший світ, або ми навіки лишаємося в третьому. Ось проста альтернатива.
Пане Рябчук, ми бачимо, що у нинішньому спротиві на Євромайдані є такі сили, як правий сектор, коли його лідер Дмитро Ярош заявляє західним виданням про готовність до збройної боротьби. А відома оглядачка із США Енепл Баум стверджує, що сподівання на мирні революції на пострадянському просторі виправдали себе. І каже, що не можна лише мирними протестами подолати оці закорінілі вже корупційно-бандитські режими у згаданих країнах. І от виникає запитання, як сьогодні діяти, як бути? Вже скільки місяців триває цей опір в Україні, коли мирні протести не дають майже жодних видимих результатів?
Я все-таки не згоден з тим, що не можна мирним способом ці режими зібрати. Ну, Совєтський Союз був набагато потужніший, і він завалився, так, в кінцевому підсумку. Інша річ, як я вже казав, це питання, ну, часу і коштів, так от, і людських ресурсів. Я справді не знаю, що далі робити. Це дійсно тупик. Я все-таки вважаю, що протести повинні тривати, і Майдан має сенс, ну, хоча б як символ, як нагадування про те, що проблеми не вирішені, вони потребують вирішення. Але очевидно потрібна якась одночасно робота паралельна, те, що називається grassroots, так, робота в якихось низових організаціях, робота в трудових колективах, робота, зрештою, з тими ж депутатами, тому що, ну, я теж вважаю, що без фрагментації владних еліт змінити авторитарні режими дуже важко. Вони настільки міцно закорінені, настільки міцно спираються на насильство, на поліцейську сваволю, що, ну, суто демократичними методами вони не падають. Але мусить настати певна фрагментація всередині. Тобто, ну, та ситуація, про яку колись видатний революціонер Ленін казав, що коли вже і верхи не можуть управляти по-старому, не тільки низи, ну, у нас низи давно вже не можуть жити по-старому, але от з верхами трошки є проблема, тому що багатьом із них далі комфортно, і їм здається, що далі можна отак от жити, розкрадаючи державні бюджети, розпилюючи різні, значить, кошти. Ну, не можна, ці запаси не є безмежні, і країна не настільки багата, як Росія, що можна красти. Так що тут, ну, ця криза, вона неминуча. Я гадаю, що от криза, яка поглиблюється, вона все-таки підштовхне прямо якусь частину більш тверезомислячих, так, владоможців до перегляду певних позицій. Я все-таки хотів би бачити Україну, ну, як країну, де перемагає здоровий глузд і якісь здорові компроміси. Так.
Нагадаю, що ви слухаєте на хвилях радіо «Свобода» аналітичну програму «Втеча від свободи» з її автором і ведучим Василем Зілгаловим. І ми продовжуємо розмову з відомим українським письменником та філософом Миколою Рябчуком. Пане Рябчук, у світі сьогодні також звертають увагу на те, що в Україні багато залежить від олігархів, таких як Ахметов, котрий, на думку багатьох аналітиків, привів кримінальника до влади в Україні. Що ви скажете на це? Чи дійсно багато що сьогодні у цій кризі залежить від олігархів, тому Захід має тиснути на них, бо їхня власність і статки є у першому світі, як ви кажете?
Залежить залежить від них дещо, очевидно, не все, бо я думаю, що багато що залежить і від, ну, і від того ж таки Майдану, зрештою, так, про який, з якого ми почали розмову. Але, безумовно, від них дещо таки залежить, і я думаю, що це теж один із тих важелів, які треба вмикати, на які треба натискати. Я вважаю, що це глибока несправедливість, що люди, які фактично позбавляють українців європейського майбутнього, самі розкошують у тій же такій Європі. От вони тут її лають, всіляко поплюжать, мажуть брудом, і водночас відкладають там свої капітали, будують собі будиночки, значить, їдуть собі там на відпочинок. Безумовно, що ця карикатурна, пародійна ситуація повинна закінчитися. Тут я абсолютно обома руками за те, що західні уряди повинні серйозніше приглянутися до всієї цієї публіки. Інша річ, що це досить складні юридичні механізми, і я думаю, що їх важко вмикати, важко використовувати, але ми знаємо, що вони в разі потреби використовуються.
Лунають також песимістичні голоси, що навіть у разі перемоги народу України в цьому протистоянні, перемоги з ним і опозиції, все ж головні проблеми для змін залишаються. І необхідні стосунки з Росією, і з Європою, і корупція. А нинішня навіть опозиційна еліта не готова ці системні проблеми розв'язувати, і тому доведеться не легше у найближчі роки.
Проблеми так чи так повинні вирішуватися. Ну, мені, розумієте, я не хочу бути якимсь великим апологетом української опозиції. Для мене, звичайно, ці люди набагато краще виглядають, ніж теперішня влада. Ну, просто тому, що гірше виглядати не можна. Важко собі уявити якусь гіршу владу, ніж ту, яку ми маємо сьогодні в Україні. Інша річ, що, ці опозиційні політики не ідеальні, рідко бувають ідеальні політики, якщо взагалі бувають. Але я, принаймні, бачу в них здоровий глузд. Я бачу в них все-таки розуміння, що є щось таке, як верховенство права, чого, в дотеперішніх владоборців я ніколи не помічав. Я не можу гарантувати, що вони справді знають, як і що робити, але я бачу все-таки, добру волю, бачу бажання це змінювати. Україна потребує фундаментального перезавантаження. Вся політична система, вона настільки прогнила, настільки в нас знищене правосуддя, знищені взагалі всі державні інституції, вони просто зведені на нівець. І це справді титанічна робота, але я думаю, що опозиція могла би, звичайно, в разі перемоги сказати чесно українцям, що от така ситуація, от нас справді чекають важкі роки, але ми повинні це зробити. Ми можемо це зробити, повинні це зробити. І зрештою, не ми перші, не ми останні. Прекрасно це все зробили прибалти. Вони страшно мучилися в перші роки незалежності, коли їм Росія перекривала все, що тільки можна. Але вони вистояли, так? І вони, слава Богу, живуть набагато краще від нас. Зрештою, це зробили поляки, це роблять грузини. І я не розумію, чим українці гірші, чому вони не можуть так само виборситися. Це просто питання політичної волі. І тут, звичайно, що опозиція, лідери опозиції, вони повинні не тільки це чесно сказати, вони повинні поводитися відповідно. Тому що будь-яка гнилизна в тому таборі, вона дискредитує всю опозицію, вона дискредитує всю ідею і викликає зневіру людей. Чому, зрештою, програла помаранчева революція, помаранчеві лідери? Просто тому, що вони не були послідовні, вони не поводилися відповідно до тих стандартів, які самі декларували. Так, от і все. А це відразу викликає зневіру людей і розчарування. Очевидно, що було б дуже прикро, фатально, коли б ми зіткнулися з цим вдруге. Ми просто не маємо права, я думаю.
Не можемо ми закривати очі на більш оптимістичні речі. Світ каже, що цей рух спротиву в Україні, Євромайдан, змінив кардинально ставлення Заходу до того, що відбувається в Україні. Бо там сьогодні вже конкретно чітко закликають, що негайно потрібно формувати не просто фінансову допомогу, а пакет програми допомоги Україні, не дати Росії поглинути Україну. Тобто є вже явний оптимізм, що без допомоги Україна не залишиться.
Я думаю, що найважливіше – це, звичайно, все-таки моральна допомога, тобто відкриття для України довгострокової перспективи членства. Це те, що було треба зробити ще після помаранчевої революції, і тоді, можливо, би всі події розгорталися зовсім інакше, чи істотно інакше. І, безумовно, добре, що хоч із запізненням, але, принаймні, нарешті європейці це починають розуміти. З іншого боку, ми теж розуміємо, що ніякої допомоги теперішній злодійкуватий уряд не отримає. І це було б навіть прикро, якби йому європейці дали гроші. Росія може це собі дозволити, дати гроші і не питати, на що вони підуть. Але Європа цього ніколи не зробить. Має бути чіткий план реформ, має бути чітко сказано, в що будуть вкладені ці гроші і так далі. Я вважаю, що для Європи 15-20 мільярдів – це не є проблема, так? Але вони тим і відрізняються від Росії, що в них є певні цінності, є певні принципи, і вони просто так на проїдання, на розкладання грошей давати не будуть, поки не буде чіткої програми. А таку програму може запропонувати тільки якийсь уряд, скажімо так, довіри національної, коаліційний уряд. Це мають бути люди, які викликають довіру, які не замішані в корупції, про яких не було жодних матеріалів, якихось підозр, що вони там щось десь поцупили, вкрали, обдурили, шахрували і так далі. Це дуже важливо.
Пане Рябчук, які ваші сьогоднішні відчуття щодо подальшого розвитку подій в Україні?
Я думаю, що українська влада теперішня буде затягувати час. Це безумовно. Це я вже бачу, і вони будуть всіляко, з надією, що щось станеться, або, значить, там, або осел здохне, або падишах, або там ще якось воно буде. Це класичний український підхід, оця біганина між крапельками. А з іншого боку, я розумію, що Майдан не відступиться. Тобто я просто весь час там буваю і бачу людей, і розмовляю, і я розумію, що вони здетерміновані, вони дійсно готові йти до кінця, і це вражає. Я розумію також, що Захід теж не відступиться, тому що Україна вже потрапила якби в поле дуже пильного зору. Так що тут теж для мене зрозуміло. І те, що українська влада не наважується власне вживати брутальних силових акцій, своїх дій, це теж великою мірою заслуга власне цієї західної уваги, тому що я не вірю в якусь миролюбність теперішньої влади. Вони, коли б могли, вони би порвали би вже давним-давно всіх і постріляли, і в крові потопили. Для мене немає жодного сумніву щодо цього. Але вони цього поки що не роблять, я думаю, не будуть робити. Інша річ, що вони будуть далі робити різні провокації, різні оці викрадення активістів, напади і так далі. Правдоподібно, це буде тривати. І тут, звичайно, треба бути дуже уважним. І, очевидно, тут потрібна мобілізація, увага, висвітлення всіх цих подій. Тобто це буде, я припускаю, досить складна позиційна боротьба. Я все-таки чомусь хочу вірити, що дійде до певного якогось коаліційного порозуміння в парламенті. Все-таки це був би найоптимальніший, найбільш легітимний шлях розвитку і шлях, який все-таки може найменш загрожує Україні різними розколами, протистояннями і насильством. Це те, чого би хотілося, тому я так, власне, прогнозую, хоча не конче мусить так трапитись.
Нагадаю, що ми розмовляли в аналітичній програмі «Втеча від свободи» на ефірі Радіо «Свобода» відомим українським письменником, філософом, аналітиком Миколою Рябчуком. Автор і ведучий програми Василь Зілгалов. До нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо «Свобода».